Já, en það var ekki dorðið svona neini sérstakir atburði sem enn muna. Þú vorst að segja að þetta unga fólk sem var alltaf að koma það hefði ekki máttur að því að hugsa um neitt nefnir bara að bjarga sér. Það hefði kannski orðið átt einhver svona þátt í því. En alltaf þessar deilur út af erðafestur landunum, það hefur allt, hvarft það allt bara jæn harðan svona.
Já, þessar deilur það leistust furðulega vel og án árekstra.
Já.
Ég man ekki til neinum atburðum sem frásagnar eru verðir í sambandi.
Nei, engar,
nei.
Og engar landamerkja deilur.
Eða. Nei, það er ekki, það er ekki orðið. Ekki svo, nú kann vel að vera þeir menn sem í þessu stóðu kunninum einhverju sögur að því að segja.
Já.
En ég hef ekki heyrt það.
Það er ekkit komið svo á loft neitt að þessu.
Nei, það held ég ekki. Og ég held eins og ég sagði á þannig að þetta unga fólk sem er fluttist hingað, það var svo önnum kafið við sína lífsbaráttu, byggingar og hvers konar strýt.
Já.
Ég held að hefði allir mátt vera að því að hlusta á sögu eða muna sögu.
Nei.
Svo það verður verið fyrir bræðið síðan við einmitt fátækara af þessu heldur annars væri. Nú og svo er þetta alltaf einstaklingsbundið sem er menn muna eða kunna já. Sögur. Jafnvel búa þær til eða færa þér í stílinn þar sem öðrum er lítið söguefni verður einum gott söguefni og svo hefði.
Já.